Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa ka ba sa mga nahihirapang maghanap ng mauupahang bahay dito sa Australia? Mataas ang demand, mahigpit ang kompetisyon at minsan, kahit may trabaho ka na, hindi pa rin ganun kadaling maaprubahan ang rental application. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang ilang tips kung paano ba mas mapapataas ang tsansa mong maaprubahan sa isang rental property. Ibinahagi ni Michelle Baltazar, isang finance journalist at landlord, ang ilan sa kanyang mga tips para mas mapansin ang iyong aplikasyon. Bilang may-ari ng rental properties, ikinuwento niya kung ano ang hinahanap ng mga landlord sa isang tenant at kung bakit tinatanggihan ang ibang aplikante.
I have a investment property in Brisbane. Ang alam ko, una kong requirement, meron silang steady job. Mm-hmm. Pangalawa, gusto ko ng referral letter or recommendation kung saan sila before. At saka pangatlo, and this is not something that I think everyone does, but for some reason, my real estate agent was able to tell me na may savings yung aking mga tenant.
Bukod sa pagiging malinis sa bahay, mahalaga para sa mga landlord na matiyak na may sapat na kita o stable na trabaho ang tenant at hindi basta magkakaproblema sa pagbabayad ng renta. Dagdag pa niya, mas mataas din ang tsansa ng couples na parehong may trabaho kumpara sa single income earner.
So yun na naman yung supply and demand. She's getting caught out na para sa specific apartment na gusto niya, merong ibang nakikipagkumpetensya. And she's probably competing with a young couple na double income. So single income versus double income. Ideally for me as a landlord, gusto ko talaga yung security ng rent. So I will go for the double income rather than the single income. The only way I would take a single income than a double income is if sabihin ng single income, I'm really interested in living here, so I will give you an extra $20 per week the first 3 months to show you that I'm a good tenant, and I will also sign to a 12-month lease, for example. Kasi sa Brisbane ngayon, merong 6-month lease, merong 9-month, merong 12-month. I'd rather take someone who would take 12 months kasi sometimes ayaw na ng mga tao ng 12 months, gusto nilang lumipat-lipat. So that right. would be one thing I would say to the real estate agent. Kung down to the last two tenants na lang, I'm willing to offer an extra $10 per week at saka I will sign a 12-month lease. Honestly, yung real estate agent, gusto lang nilang ma-sign na yung deal kaagad-agad. So if you save them time just to say, I want to do the inspection. So of course, you inspect the flat first, now make sure everything is okay. And then you, if you really like it, you just say, I'm willing to provide an extra $10 on top of this. So uunahan mo na sila. And then that just makes it easy for us as landlords to make that decision.
Dahil sa limitadong supply lalo na sa mga lugar na malapit sa syudad, tumataas ang kompetisyon. Kung kakayaning magbiyahe kahit malayo sa lugar ng trabaho, maaring tumaas ang tsansa na makahanap ng mauupahan.
She needs to change her expectations kung saan siya titira muna, which is commensurate with kung saan there is more supply than demand of apartments. For example, sabihin na natin na gusto niya 10 kilometers away from the hospital siya, mm-hmm. she might need to adjust her expectations na anywhere between 20 and 30 kilometers away from the hospital. Obviously, less ang demand kasi mas malayo nga.
Ilan sa mga payo naman mula sa property marketplace na domain para mas mabilis mapansin ang iyong aplikasyon, kailangang mauna ka sa pag-apply kung may nagustuhan ka ng rental property. Para magawa ito, kailangang nakahanda ang iyong mga dokumento na karaniwang hinihingi sa aplikasyon tulad ng IDs. Bago makapag-apply sa isang property, kinakailangang makumpleto ang 100 points of ID kung saan malaking puntos ang mga pangunahing photo identification tulad ng passport, driver's license, at proof of age cards. Ilan naman sa mga secondary IDs ang Medicare card o health card, student ID at utility bills. Ihanda rin ang mga patunay ng iyong trabaho at kinikita tulad ng payslip at bank statement. At kung may dati kang landlord, humingi ng recommendation letter na nagsasabing maayos kang magbayad ng renta. Maghanda rin ang isang cover letter na hihikayat sa landlord para piliin ang iyong aplikasyon. Maraming postings ng mga mauupahan online pero pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa scam. Inspeksyonin munang mabuti ang property bago makipagtransaksyon at siguraduhin na may legal na lease agreement bago magbigay ng kahit anong bayad.
You know, obviously you want to make sure na it's through the real estate agent para meron kayong kontrata. Never sign up to renting without an agreement. Kahit na kapwa Pilipino mo, everything needs to be above board. Pero those community groups are really powerful. I see a lot of for rents na nagpa-pop up doon. And because you're both Filipino, you're more likely to get the lease as well.
Para sa iba pang mga impormasyon at prosesong nais niyong himayin, huwag mag-alala, ating iisa-isahin sa Paano Ba. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.